Bu ilk navbatda O'zbekistonda paxtachilik tizimi qanday tuzilganiga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni paxta ishlab chiqish va uni eksport qilish atrofida yillar davomida yaxshi shakllangan korrupsion sxemalar va aholidan yoppasiga pulni yig'ib olishga bog'liq deb o'ylayman. Mana misol uchun byudjetdan tashqarida bo'lgan agrofond mavjud O'zbekistonda. U yerga paxta eksportidan olingan mablag'lar tushadi. Bu fond ustidan hech qanday nazorat yo'q. U yerga qancha pul tushishi haqida ham hech qanday informatsiya yo'q. Va faqat paxtadan olingan daromadni nazorat qiluvchi amaldorlarning bir guruh, bir kichik guruh bu mablag' haqida ma'lumoti bor va faqat ular paxta eksportidan tushgan valyutani qayerga ketganini bilishadi. Endi mana korrupsiyaga qanchalar katta yo'l va imkoniyatlar ochilganini tasavvur qilishimiz mumkin. Boshqa jihat, ya'ni paxtaga majburlash tizimi tufayli o'rta toifadagi amaldorlar va yirik tashkilotlar rahbarlari ham daromad ko'radi. Masalan, davlat tashkilotlari va tadbirkorlardan tamagirlik yo'li bilan paxta uchun katta mablag'larni yig'ib olish odatiy holga aylangan, buni hamma biladi. Va paxta shtabi deb ataladigan, ya'ni o'sha paxta shtabidagi amaldorlarning cho'ntagiga noqonuniy yo'llar bilan qancha pul tushishi haqida biz tasavvurga ham ega emasmiz. Uzoq yillar davomida shakllangan bunaqa sistemani buzib qo'yishdan qo'rquv elementi bor. Paxta monokulturasidan voz kechish uchun rahbarlardan birortasi bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va qishloq xo'jaligidagi islohotlar o'tkazishi kerak. Bu islohotlar esa birdaniga natija bermasligi mumkin. Boshida masalan daromad tushib ketishi mumkin. Ya'ni bunda islohotlarni o'tkazish uchun birinchi navbatda ya'ni o'z hamyonini yoki haqida emas, balki o'zbekistonliklar, kelajak avlod va mamlakat rivojlanishi o'ylaydigan rahbarlar kerak. Bunday rahbarlar afsuski O'zbekiston rahbariyatida yo'q. Hozir hukumat tepasida o'tirgan odamlar uzoq o'tmishda qotib qolgan. Ular faqat kuch ishlatish uslublari bilan ishlay olishadi.
Endi O'zbekiston hukumati vatandoshlarni paxtaga olib chiqish uchun tobora yangi usullarni o'ylab topayotganini ko'ryapmiz. Bu yil misol uchun yaxshi paxta terganlarga muzlatgich yoki kir yuvish mashinalari kabi sovg'alar berishga va'dalar bo'lyapti. Lekin uslub o'sha avtoritar uslub. Bu uslubga ularni nima majburlaydi deb o'ylaysiz?
Ya'ni majburiy mehnati muammosini negiziga qaralsa, uning birinchi navbatda fermerlarning paxta terish uchun odam yollashga qodir emasligini ko'rishimiz mumkin. Bu yana o'sha paxtachilik tizimiga borib taqaladi. Ya'ni monopolist bo'lgan davlat paxtaga narx belgilaydi, terimchilarga beriladigan haqni o'rnatadi va paxta terish kompaniyasini boshdan oyoq nazorat qiladi. Davlat fermerlar terimchilarga yaxshi haq bera olmasligini juda yaxshi biladi va shuning uchun odamlarni majburlab fermerlarga yordam berishga yuboradi. Paxta terish uchun odamlarga sovg'a berish uslubi yomon emas albatta. Ammo bu usul odamlar o'z xohishi bilan yani paxta dalasiga chiqadigan darajada to'lov bo'lmas ekan muammoga yechim bo'la olmaydi. Paxtachilik tizimini o'zgartirishga qaratilgan dastur albatta eng avvalo paxtani yetishtiradigan fermerlarga ko'proq erkinlik va yaxshi haq to'lash bilan boshlanishi kerak.
Endi O'zbekiston paxtadan uncha katta daromad ko'rmaydi. Agar boshqa sanoatdagi boshqa sohalarni inobatga oladigan bo'lsak, turli hisoblarga qaraganda 1 milliard dollar atrofida ekan aytiladi. O'zbekiston paxta o'rniga boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish yoki qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qilishdan mutlaqo voz kechishga qodirmi bugungi kunda?
Ha, agar qilinadigan moddiy va nomoddiy xarajatlar hisoblansa, jumladan paxta terish o'rniga o'z ishi bilan shug'ullanish kerak bo'lgan o'qituvchilar, tibbiyot xodimlarini terimga jalb qilinishi hisobga olinsa, bu daromadga kelgan 1 milliard dollar o'zbek xalqiga juda qimmatga tushyapti. Va bundan tashqari paxtaga sabzavot va meva turlariga qaraganda ko'proq suv kerak. Oxirgi yillarda biz paxta maydonlarining asta-sekin kamayib borayotganini ko'ryapmiz. Paxta o'rniga boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari ko'paymoqda. Lekin bunda ham xavfli bir tendensiyani sezyapmiz. Endi tashkilotlar xodimlarini meva va sabzavot yetishtirayotgan dalalarga yuborishyapti. Mana masalan, Farg'ona viloyati o'qituvchilari bahor mavsumida oshqovoq dalalarida ishlatildi. Ya'ni bu majburlash tizimi shunchalar odatiy va oddiy holga aylanganki, undan voz kechishga sabab yo'q dedi. Bir necha yildan keyin odamlarni paxta terimi o'rniga tarvuz yoki oshqovoq terimiga chiqarib boshlashsa, men shunga hayron bo'lmayman. Shunday qilib, agar odamlar, o'zbekistonliklar o'z pullari va vaqtidan voz kechishga tayyor bo'lsalar, paxtachilikdan bu majburiy sistemadan voz kechishning nima keragi bor?
Endi paxtani odamlarga majburlash masalasida xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga nisbatan bosimi bor. Davom etaveradi mana shu bosim yoki O'zbekiston hukumatiga qarshi barcha usullar qo'llanib bo'ldi allaqachon?
Bu bosim shubhasiz kuchayadi. Birinchi navbatda bosim O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi sohasiga kreditlar ajratgan Jahon banki tomonidan bo'ladi. Chunki bank o'z krediti bergan kreditlar ajratganida o'zi kredit bergan mintaqalarda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik mas'uliyatini olgan. Va O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosi dunyoda yaxshi tanilgan. Bir qator xalqaro tashkilotlar paxta koalitsiyasiga yig'ilib, O'zbekiston majburiy mehnatdan voz kechmas ekan, ular o'z ishini davom etadi. Mana bir necha kun oldin Berlinda bir konferensiya o'tdi. U yerda O'zbekistondan delegatsiya ham qatnashdi va men O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Tanzila Norboyeva bilan suhbatlashdim. Uni aytishi bo'yicha hozir, ya'ni bu yili va o'tgan yillar ham davlat korxonalari xodimlari paxtaga o'z ixtiyorlari bilan chiqishyapti. Ya'ni hech qanaqa majburlash yo'q. Lekin albatta biz bu unchalik to'g'ri emasligini bilamiz, chunki paxtadan yaxshi daromad agar ko'rish imkoni bo'lganda uni terishga o'qituvchi talabalar emas, balki millionlab ishsizlar chiqqan bo'lardi. Toki paxta terishga majburlash to'xtamas ekan, bu vaziyatni o'zgartirish uchun ishimizni davom ettiraveramiz. Biz 2013 yildan bolalarni paxtaga olib chiqishni to'xtatishga erishdik. Endi paxta terishni istamagan odamlarni majburlashni to'xtatishimiz kerak.